إن الحمد لله نحمده ونستعينه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala bizning o'sha vaqtga dayin bo'lgan sabablarimizda siz men bizlarga Alloh taolo foydali qilsin, manfaat beretin deb, foyda beretin deb sabablardan bir Allohdan so'rab qolamiz. Inshaalloh bugundan keyin yana bugun bo'latin sabablarni da Alloh taolo bizga foydali sabablardan qilsin. Hurmatli musulmon nodlar, biz bugungi sabaqqa deyin birinchi darsimiz aqida sabog'idan bo'lib edi. Bo'lib keldi. Aqida sabog'i Fiqhul Akbar kitobidan Imom Azam rahmatullohi alayhining o'zining yozib qoldirgan Fiqhul Akbar kitobini o'qib bitirdik. Kechagi darsga deyin bugun inshaalloh sol aqida sabağının oranına Riyadu Salihin kitabın Allah'ın kömürü ben Bismillah deyip basayız. Riyadu Salihin yani İmam Nevevi Abu Zekeriya lakab, onun künyesi lakabı Muhyi Sünne Tağda Nevevi deyip atalgan meşhur atağı İmam-ül Nevevi deyip atılgan kişi, yani Nava degen Dimeş kalası da, yani Kazirge ve Allah alem Suriye kalası, sol Dimeş'te, Dimeş'ten Nava degen avulda, salih bir urum, yani üyde dünyaya gelgen kişi. Akesi öte bir salih adam oldu. Akesi özünün balasını, terbiyesini jastıktan oğan karadı. Jastıktan oğan jaz kezden jaksı İslam'ı terbiyelerini berip barıp Şeyh Yasin İbni Yusuf Marakeşi aytadı. Marakeş'ten boğan Şeyh aytadı. Men Şeyh'ni deydi, yani Nevevi'ni deydi. On jasta Nava avulda gördüm deydi. وَالسِّبْيَانْ يَقْرَهُونَهُ عَلَى اللَّعْبِ مَعَهُمْ Jasbaldar İmam Nevevi men oynağını unutmayın dedi. Nege? وَهُوَ يُحْرِبَ مِنْهُمْ اَبْتِي لِكْرَاهِهِمْ Bu bala onlardan korkatın dedi. İmam Nevevi balaların bir gömeden korkatın dedi. Yani وَيَقْرَهُ الْقُرْآنَ فِي تِلِكَ الْحَالِ Oynayıp dursa da Kur'an'ı kutlatın dedi. وَيَخَعَ فِي قَلْبِي مَحَبَّتِهِ Tağı da osunu körgenden kiyin deyide menin şüreğimge bul balazayla bir muhabbet payda bu. وَكَانَ قَدْ جَعَلَهُ أَبُوهُ فِي دُكَّان İmam Nevevi'nin akesi İmam Nevevi'ni akesi balasını caz kezinden özünün döken yani savda bilen aliyansatın dökerini koyatın savda için ona gelip koyatın dedi. Bırak balası savda benimiz belki savdanı koyup Kur'an okuyun dedi. Savda da bağırlı kılat dedi. Eteytu muallimahu ve vasseytuhu bihi eytede menkiyin dedi bunun muallime İmam Nevevi'nin ki mektepteki muallimin altına barıp oğun vasiyet ettim. Oğan akıl verdim. Men oğan ettim dedi. İnnehu yerci en yekunen a'lem ahli zamanihi ve azhadihim. Men onun muğalimine ettim. Ey deyip ettim. Bul bala dedi. Nevevi'ne ettim. Bul cas bala Kuday halasa özünün vaktida özünün zamanının en galimi buladı. Özünün zamanında en көп құлшылық құлшы адам болады деп айттым. Тағы да адамдар бұндан көп пайдаланады деп айттым. Кейін бағанағы мұғалім маған таң қалып тұрып, әмәнат жүмін әнте деп сұрақ қойды. Сен не? Сен сиқыршысың ба сұрақ қойды. Палшысың ба сен алдында айтатындай қайдан білдің деп сұрақ қойды. Мен айттым жоқ деп айттым. إنما أنقتني أنقت أنتقني الله بذلك. Мен ешқандай сиқыршы емесмін. Бірақ мен маған бұл сөзді Алла тілімге салып қойды деп айтқан екен. Ана осындай қып Имам Навави рахимахуллах Аллаһ алам 12 жаста немесе 13 жаста 10 жаста Құран-ы Кәрім жаттап қан, яғни хафиз болды. Хиджраның 631-ші жылы, бан айтқандай Хиджри жылдың 631-ші жылы Димаш қаласында, яғни Нава деген ауылда дүниеге келді. 676-ші жылы дүниеден кетті. Имам Нававинікі мәшһүр болған, яғни ғұламалардың арасында ең мәшһүр болған бір оқиғасы бар. Имам Навави уақытында Димаш қаласының патшасы оны шақырды. Шақырып тұрып, оған мұны бір қағазға қол қоясың сен деп. Имам Нававини шақырған уақытта Имам Навави үйінен бір кішкене сәлден орап, ескі бір шапанды киіп пашаның алдына барды. Паша бұны менсінген жоқ. Ей деді, ей шайх бекер деді. Мына қағазды қол қой деді. Келеді, мен қол қоймаймын деді. Не алып қоймайсың деді. Қоясың ғой, қоймаймын деді. Өткені мына қағазында деді, мен қол қойсам, бұл фатвадан мискин мөміндер көп зұлым шегеді деді. Мен қоймаймын бұған. Яғни пашаның алдында хақ сөзін айта алды қорқпастан. Кейін паша ашуланды дағы, бұл адамды деді, бүгіннен бастап бұл біздің, яғни пашалы сарайда жұмыс істесе, бар аптасаңыз жұмыстан алып тастасаңыз, жұмыс істемейді бұл деді. Кейін айтты, адамдар айтты, паша бұл өзінің жұмысы жоқ деді. Бұның ешқандай жұмысы жоқ бізді алдым деді. Бұл білімді адам деді. Онда біз оны өлтіреміз деді. Өлтірмекші болды дағы, кейін өзінің сөзден қайтып барша. Кейін сұрақ қойды, неге өтірген сұрақ қойған уақытты? Мен Имам Нававини көрген уақытта бағыма қорқу пайда болды. Жүрегімде қорқу, одан кейін қорқтым ғой өлтіруден деп айттым. Ана Имам Навави рахимахуллах пашаларының алдында мен егер қолымды қойсам, мені қолыммен, имза қолыммен адамдар әлбетте зиян шегеді деп ашық айта алған әділ пашалар, яғни пашаларға қорқпастан олардың алды айтушы болған имамдардың бірі осы имам еді. Имам Навави рахимахуллах өмірінің аяқ жағында көп ұстаздарын зиярат қылды, барып қабірлерін зиярат қылып қайтқандан кейін көп жылады, дұға қылды. Арадан көп өтпестен дүниеден ол кісі кетті. Ана біз құрметті мұсылмандар осы имам Мухиссунна сүннетіні, яғни өліп қалған сүннетіні тірілтіруші болған адамның кітабы, оның толық есімі Яхья ибн Шараф ибн Мурра Мурри ибн Хасан ибн Хусейн ибн Мухаммад ибн Джума ибн Хизам Абу Закария Навави Аль-Димашқи Нава мин арзи Хуран. Ана оның толық есімі осы құрметті Яхья ибн Шараф, яғни негізгі осының есімі Шарафтың баласы Яхья еді. Аты Яхья. Оның баласы Закария деген баласы болады. Оның күнясы Абу Закария болды. Закарияның әкесі болды. Оның лақабы, яғни бана айтқандай Мухиссунна сүннетін тірілтіруші деген лақап қойды. Бірақ осы Мухиссунна деген аталудан өзі ұнатпайтын еді. Мұндай кім мені Мухиссунна деп айтса, ол мені оны жек көрем өтті. Өйткені ондай бұл үлкен атақты алуға ұялатын еді. Ана осы имамның Риядус Салихин деп аталған кітабы, ізгі адамдарының бау бақшасы деп аталған кітабына иншалла бүгін бисмилла деп бастаймыз. Риядус Салихин салих адамдарының бау бақшасы. Eger bir adamın bir kişinin üye demese bir adamın turatın oruna, jumus oruna bolsun, bir kalanın ortasında yani kalanın en ademi yeri, yani park hakkında, demalatın yerler, ösüp durgan gülderinin altında bolsa, onlar da elbette maktanadı, benim üyüm olsun aldı bu yakın. Ötken ol demalıp, tınış yeri, şaşırgan vaxta çıkıp, bal başıda aylanıp üye girer, kayıt girer. Dünyanın bırak biz aytkan bağ bahçelerdeki gülleri köktemde ol ötse küzde elbette ol gül barlı kurgaydı. Al Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin riyaz bağ bahçesi yaşaşanda kurgamaydı elbette. Her kaşan her bir adamın yüreği de ötsüp duradı. Onun ise elbette şırıp duradı. Eğer kim olsa Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'nin bağ bahçesine kırıp bir gülünü alıp bir iskiyim dese gelsin Peygamberimizin hadisini tındasın yani ona okup bilsin. Ben inşallah sizlerimin özümde Peygamber aleyhisselamın bağ bahçesi salih adamlarının bağ bahçesine kollarınızı ustap durup men sol bağı alıp kırmak için. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci bab الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال وأحوال البارزة والخفية برنشة بولم إخلاص جايلة يعني بارلق أمالدار دا بارلق سوز أرقان داي أحوال جسرن أحوال بوسن لميسي أشكرا أحوال دار بوسن بارلق دا نيتنا أكلو ديگن جايلة Adamın isteyip durganı barlık amalda niyet şart. Niyetsiz amal eş kaşanda amal hissettirmeyiz. Bana biz de dünyada bir cümüş istemek için olsak elbette biz niyet kılamız. Olsa cümüş istesem bana kanşa payda kredeken. Demekse bala şakamda ne kredeken min degen niyetle cümüş istemiz. Dünya cümüş istedim olsak. Demekse ben bir cümüşsa kırsam Emesi ana cümüşten çıksam bana kanday paydası var, ne ziyanı var. Onu elbette öyle odan ki oğun yetmemiz. Son siyakta dini amallarda, İslam şeriatta buyurulgan barlık amallarda ol amallar jasırın bolsun. Amallar aşkar amal bolsun. Sözleri bunun barlığına evvel adam niyetini ekili uşak. Bu inşallah bu Riyaz-ı Salihin İmam Nevevi'nin kitabın Muhammed İbn Salih Useymin Rahimahullah'ın şarhımen şarhtı yolda yıkılasa. Sonun için ben her bir sözünü Arapça okuyayım keyin ona peravatına itibirim. Bu şarh bu hadiske ken mana verip özünün bilmemeyen adamlarına rahatlandırgan Yani rahimehullah bul Muhammed Salih Useymin bul İmam Nevevi'nin kitabına şarhını aytıp ketti bir vaqtda. Ana olsa şarhlarına endi kitap kılıp gazir yer betini taraldı. Ana olsa kitaplardan biri bizge yetip keldi elhamdülillah. Ana olsa kitaptan Allah xolasa bugünden bastap İmam Nevevi'nin kitabını İmam Useymin'in şarhını şarhlayıp keldi. قال الله تعالى الله تعالى قرآن كريم دايت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أدم در وما أمروا مؤمن در بسن مؤمن دردن aldın kegen أهل كتاب در خريستيان يهوديلرنين барлыгы istep turgan amallarin dinlerin tek kana Allah üçün kuluğa buyurulgan dedi. Tağı da yuqimus salah namaz okuğu olar buyuruldu. Uyutuz zekat zekat verip olar buyuruldu. Mana olsun derse toğluk din deb aytdı. Yani amalda dindeki amallarının barlığını Allah üçün kulu ikincisi namaz oku üçüncüsü zekat veru Mana biz olsa aytkan to'liq din o'si deb aytdi Alloh taolo. İkincisi ayet Kalallahu Teala. Birinci ayet Beyyine surasının 5. ayeti. Len yenanallaha luhumuha ve la dimauha velakin yenaluhu takva minkum. Hac surası 37. ayet. Sizlerinin kurbanlık şalıp durgan koynuka sihir tüyelerinin yeti de onlarının kanı da Allah'a cidbeydi dedi. Sizlerden Allah'a cidbetinlerse sizlerden takvalarınız, ihlaslarınız dedi. Gerisi ayette قال الله تعالى Allah Teala ayette قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبتوه يعلمه الله. Ayet ey Muhammed Aleyhisselam деп айтты. Егер сіздер деп адамдарға айтты. Жүректерде жасырып тұрған барлық нәрсені, жүректеріңіз ашқара қылған барлық нәрсені Алла Тағала анық біледі деді. Сол үшін мен ойымға келген нәрсені ешкім білмейді деген сөз қате сөз. Адамның жүрегіне келген барлық нәрсені Алла білуші нәрсе. Бұл нәрсені айтсын айтпасын Алла оны біліп тұрады. Ана адамның ниеттің орны жүрек болды. Алғаш адам жүрегіне өтті, одан кейін тілін айту мүмкін. Немесе оны істеу мүмкін. Имам Навави рахимахулла соның үшін бұл бірінші кітабын ихластан бастауы, біз кітапны оқып жатқан уақытта, кітапны сіздерге оқып беруші адам да, тыңдап отырушы адам да, ниеті Алла үшін болсын. Алла үшін сабаққа келіңіздер, біз де Алла үшін сіздерге оқып берейік. Sizlerden bir malını alı üçün emez, sizlerden bir cımızka ceti üçün emez, sizlerden bir baylıkını koluğa kırdığı üçün Allah saplasın. Bizden maksadımız, sizler maksadlarınız tek kana Allah üçün olsun. Enniyye mahalluhel kalp dedi. Niyetin oruna cüret kurmet Müslümanlar. Adamının niyet kılınatın mahalle oruna adamın cüretidir. Бұл ниет еш қашан тілде болмайды деді. Барлық амалдарының ниет тілде емес, бәлкім жүректе деп айтты. Валихаза мен натақа бин ния инда ирадати сала ау исам ау хадж ау вуду ау гайру залика мин амал кана мубтадиан қаилан фи диниллахи ма лейса минху. Енді қайсы бір адам айса дейді. Қайсы бір адам намазға тілімнен ниет қыласын. Қажылыққа тіліңмен ниет ет. Дәретке тіліңмен ниет етесін. Оразаға тіліңмен ниет етуін керек деген сөзді айтса бұл адам, дінге, Алланың дініге аштан ашық бидаатты әкелді дейді. Өткені ниетнің орнына жүрек. Ал жүректегі өткеннен соң есеп. Егер тілмен қателесе де осыны. Соның үшін құрметті мұсылмандар, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi'nin mezhep boyunca niyet cürekben boluğu şart dedi. Cürekte niyet olmasa, tilmine ise onun amalı kabul edilmesi dedi. Sonun için cürektin çıkarttığını, yani niyetin çıkarttığını oranın cürek boğandığı için, al onun cürekten aitilgan niyette tilmine onu eskertip koyu, buna mustahab deyip aitkanek İmam Azam rahmetullahi aleyhi. Buna mustahab sünnetimiz bulundu. Namazga kelgan vaqtida til men niyat qilish sunnat emas. Imom Azam mazhabida bu da, ya'ni mustahab bir artiq amaldir. Afzal deb aytib qo'ygan so'z. O'tgani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dalil qildi. Namoz o'qidi, sadaqa berdi, oroza ustadi, qajilik qildi. Buni istayotgan vaqtda hech qaysida til men niyat etgan yo'q. Мысалыға, Аллахумма, инни навайту ан атавадда, деп ниет еткен жоқ. Е, Алла, мен дәрет қылуға ниет еттім деген сөз айтылған жоқ Расулдан жағынан. Немесе, қажылық қылуға ниет еттім деген сөз айтылған жоқ. Ана, бәлкім, пайғамбар алейхиссалам жағынан тек қана жүрегімен айтылды халас, басына айтылған жоқ. Соның үшін Құран-ы Кәрімде келген аят, قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبتوه يحاسبكم يَعْلَمْهُ اللّٰهِ деген аяты, айт ей Мухаммед сен, егер де адамдар жүрегі деген нәрсені жасырсын, немесе ашқара қылсын, Алла оны білет деген сөз, ана осы нәрсе ниеттің жүректе екендігін ашық бұдай болады. يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُخَلِّسَ النِّيَّةَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي جَمِيعِ عِبَادَاتِهِ. Әр бір адамға, мұсылманға вәжіп болады. Әр бір істеп тұрған құлшылығының барлығы да ниетіне Алла үшін қылу. Әлла янви би ибадатихи илля вәжхалла дара ахира. Әр бір адам істеп тұрған ниетіне халис Алланы зарлы үшін іс қылсын, тағы да ахиретте жәннатқа жету үшін ниет қылып істей берсін. وهذا هو الذي امر الله به. انا الله تعالى دل осыны бізге бұйырды деді. Бұйырған бана айтқандай, وما امروا الا لئلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين деп айтқан Аллаһ тағала Байян сурасында. Адамдар тек қана діндегі амалдарының барлығына халис Алла үшін құлығы бұйырды деді. Халис Алла үшін құлуға ниеті әлбетте ол жерде болу керек. وينوي مثلا الوضوء. Енді дәретке бір адам ниет қылса, оның ниеті әлбетте жүректен болу керек деді. Біріншісі, әннаху тавадда лилла. Біріншісі, Алла үшін дәрет қыламын деген ниет болу керек жүректе. Екіншісі, тавадда. Біріншісі, дәрет үшін ниет. Екіншісі, Алла үшін. Үшіншісі, Алланың бұйрығын орындап жатырмын деген ниетті дәрет қыламын. Ана дәреттегі ниеттің үш бөлігі, біріншісі құлшылық үшін ниет болса, екіншісі Алла үшін ниет, үшіншісі Алланың бұйырған бұйрығын орындаймын деген ниетпен істелінеді. Мана осы нәрсе ниеттің ең толық осы екен құрметті мұсылмандар. Ана сол үшін намазын етіпқан уақытта да, мысалыға қазір оқыдық шам намазын оқыдық. Шам намазыны әлбетте мінәжаттан айтуымыз керек. Шамны оқыратып айту керек. Тілін айту шарт емес. Айтып қойса имам азам да мұстахабара басамызда да оны айтпағанша сұрақ дейді. Ана мағриб шам намазын оқу үшін біз ниет қылдық. Дәрет алатқан уақытта даже. Орында тұрған уақытта біз ниет қылып қойдық. Үйден келатқан уақытта ниет қылып қойдық. Ана сол ниет өзі жетті деп айтасыз. Ана сол үшін әрбір адам мешітке кірген уақытта намазда қайсы екендігін ашық ниет қылу керек жүректен. Асырма, құптанма, шам, ана осын ашық айырып алғаннан кейін енді намазды Алла үшін қылады. Енді үшіншісі, бұл намазды Алла маған бұйырған бұйрығын орындаймын деп ниет етіп намаз оқиды. Зекет те сол сияқты, құрметті мұсылмандар. Имам рахимахулла айтады, муаллиф: "Иддат аяты күлле тедул ала анна ан-ния махаллуху ал-қалб, анна Аллах субханаху ва тааля алиму бин-ният ал-абд". Албетте Аллах тағала дейді, пенденің ниетін білуші зат дейді. "Руббама яъмалу ал-абд амалан йазхару амама ан-нас аннаху амала салихан ва хуа амалу фасид афсадатуху ан-ния, анна Аллах тааля яъламу ма фил-қалб". Дейді. Көбінше адамдар бір жақсы амал істеуі мүмкін деді. Жақсы амал істеуі мүмкін. Адамдардың көзі жақсы деп білуі мүмкін. Бірақ оның ниеті бұзық еді. Адамдар көру үшін еді. Адамдардан пайдалану үшін жұмыс істеуге болуы мүмкін. Ана оның ниеті бұзық. Бұл бұзық ниетке Алланың алып ешнәрсе бермейді. Өйткені Алла тағала оның жүрегін әлбетте біліп тұрушы деді. وَلَا يُجَازِ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. Қияматта да адам баласыға тек қана жүрегіндегі бар нәрсе оған сауап берді. Алла тағала Құран-ы Кәрімде айтты: "Яума тубла сарайр" деді. Тарих сурасында. Ол күні қиямат күні жасырынған амалдар барлығы ашылады деді. Жасырынған адам жүрегі жасырынған ниет пен қылды мысалыға. Ана мәшһүр бір хадисте біз өткен бір дәрісте айтып өттік. Қиямат қайым болған уақытта Алла тағала үш адамды әкеледі. Үш адамны Аллах тағала есеп үшін бірі шақырады. Біріншісі шәһид, екіншісі алым, үшіншісі бағанағы бай, Yani sahih, cömert adam. Cömert, bay adam. Yani şehit adamı Allah Teala, min sağan şehitlik nimetini dünyada verdim. Sen benim için ne istedin mi soraklı? Bana adam dedi, ya Allah, ben senin için soğuz kıldım. Sol soğuzda ben şehit buldum ya Allah. Allah dedi, ötürük ettim diyor. Allah ötken Allah Teala adam yüreğini bilmiş adam zat etti. Niyetini Allah bilgen aldı. Sen niyet ettin cihat kuluğa, şehit buluğu için niyet ettin. Sen şehitliğin Allah için boğun yok. Belkim adamlar için. Adamlar beni artımdan maktasını için istedim diyor. Anam onun amanı var bekir olur. Yani sonra şunu kurmetli okuvatkan namazımızda da aki köşünü için demez. Bastığım kurup koysun, ailem kötüyorsun demeyemez. Belki okuvatkan namazımızda Allah için olur inşallah. Ahirette adamın niyetine bağlanısı da sevap, nemese azap oladı. Ama fi dünya, dünyada ise فَالْعِبْرَ بِمَا ظَهَرَ وَيُعَامَلُ النَّاسَ بِزَوَاهِ الْأَحْوَالِهِمْ Dünyada Müslümanlar bir adamın istiyatkan amalını sırtına karab adamla bağlaydı. Mesela bir adam amal istiyordu. Bu adamın istiyatkan amalını sırtına karab onu bağlı olmalı. Ahirette onun işine karab Allah bağlaydı. Niyetine karab Allah bağlaydı. اِذَا اِنْ وَافَقَتْ مَا فِي الْبَوَاتِنْ صَلُحَ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُنَّ لِيَرْ Eğer de isteyip durgan amalı, sırttağı isteyip durgan amalı men, işteki niyeti bir bosa bu adam baktı oldu. Eğer bir adam bir amal istese, amalı caksa malıydı. Bırak onun niyeti buzuk idi. Onun yüreği niyeti tekkanı buzuk, buzuktu mu oralgan idi. Ana bunun amalı bekir buladı. Bu adam yine de adam. Ya'melu ve yete'abu la yihazze lehu fi hadil amel kema fi hadis-i sahih. Bu adam dünyada amal kıladı. Şarşaydı. Bırak oğun hiç kan değil, nesibe yok diyor. Bir adam oraza ustağı mümkün. Tünü, künü boyu atamak içmesin. Bir adam turup namaz oku mümkün adamdan aldı tünde, yuhtamazdan. Eğer o oraza ustağın adamının, namaz okuşu adamının niyeti Allah üşlemez belki riyaunla adamlar körü üşün amını istedi o adamın amını kabul etmez. Tekin adam şarşaydı. Hadiste dedi, Rubba saimin leyse lehu min savmihi haddun illa seher. Köbünce oraza ustalar var. Onların oraza ustalar, onların hiç kandı fayda yok. Tekin şöyle gene aşk kalanda kalıp dedi. Köbünce tünütürüp namaz okuşlar var dedi. Onların namaz olan hiç kandı fayda yok. Tekin şarşağına kalıp dedi. Bunlar kimdir? Adamlar körsün için oraz ustağandar, körü için namaz okuyanlar. Şimdi amalının kabul boluğu elbette niyet taza bolu kereyken biz de niyetimizi taza tutup Allah Teala hadis kudusu da etti. Ene eğne şüreke anişşiriki men amile amelen eşreke fihi ma'i gayri teraktuhu ve şerikehu dedi. Allah Teala etti hadis kudusu de men dedi. Mağan serik kılgan yani putlardan adamda dünyada kum nasıl Allah şirik kıldı. Müşrikler Allah'a taslarını şirik kıldı. Müşrikler Allah'a dünyada sihirini şirik kıldı. Müşrikler Allah'a dünyada bulaklarını şirik kıldı. Ağaçlarını şirik kıldı. Allah Teala etti. Men bu müşriklerinin istep durgan cumhurdan yani sihirini vatkı nasıl demem onu ben men oğan muhtacım ismini kıldı. Ahirette ise ahirette Allah Teala etti. Men ahirette onlarının isteyen cumhurunu da amalını da onlarının koskan mağan şirik kılıp koskan tasını da bari taslayayım dedi Allah. Ana amalımız eğer şirik olsa bu amalda bizge şimdi faydası olur. Eyyuhel ihva dedi. Ey bavurlarım dedi. Bu İmam Usame dedi. Fallahu Allah. Sizler yani her bir adam oğan yani men dersin dedi. Bil ihlasi niyye lillahi subhanehu ve teala. Her bir amalına Allah üç niyet kuluğa ihlas bilin. Bilgin dedi. Şeytan da kekede sağan kirli mümkün dedi. Şeytan kirli sağan bir amal istemekçi bursan. Bir sen bir jaxsamni istemekchi bo'ldingiz dunyoda. Ana olsam istemekchi bo'lgan vaqtda shunda kelib sizga o'z so'zda keldi. Innaka innama ta'mal hada ri'an. Fayahbutu hammatuka va yusabbituka, walakin la taltafit ila hada. Bir adam bir narsa istemekchi bo'ldi. Qadam olgan kelyapti ketadi. Seni bu amaling Alloh uchun emas deb onun yuragida saydi. Sen amal iste bir amal Alloh uchun bo'lmaydi deb sen amal teqina riya uchun amal istib jatasi onu har qanday yuragini vasvasa qilib qo'yadi. Ana sol vaqtda siz endi o'g'in qaramangiz deydi. Amal iste beringiz. Alloh uchun amal iste beringiz. Taqdir o'zingiz so'roq qo'ying. Bu amal men nechun istirib o'tsaqdi. Agar so'rog'ingizga javob bu amal men Alloh uchun istirayapti deb aytsan, unda siz shaytonning so'ziga quloq asib qo'yasiz. Ana bu narsalar bir odamning boshida bo'ladigan narsa ekan. Bismillahirrahmanirrahim birinchi hadis. أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن خطاب رضي الله عنه دين حديث رواية خنادة عمر بن خطاب نكا بابالارد أتالارد بارتين جوكارلار پیغمبر أتالار بار قصر قتل بلادم أتالار عمر بن خطاب رضي الله عنه من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من پیغمبر عليه السلام نن ايت ترغن استدن ديدا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق عليه على صحته والحديث امام بخاري امام مسلم رواه الحديث امام بخاري كم امام بخاري نن طولغته عبد الله Abu Abdullah, Abu Abdullah Muhammad ibn İsmail. İsmail'in balası Muhammed idi. Onun Buhari'nin adı Muhammed oldu. Onun balasının adı Abdullah idi. Abdullah'ın akesi İsmail'in balası Muhammed deyip atıldı ismi. İsmail'in akesi İbrahim idi. İbrahim'in akesi Mughire idi. Mughire endi Ca'fi Buhara'dan idi. Buxoroda bo'lgan ekan. Muslim kim? İmam Muslim. İmam Muslim Abul Husayn Muslim ibn Haccac. Haccacın balası Muslim edi. Muslimning balasining adı Husayn edi. Husaynning akesi taqda Haccacning balası Muslim deb ataldi. Bu Qushayri Nisaburda tug'ilgan adam edi. Hadisning ma'nosi إنما الأعمال بالنيات أمالдарын барлыгы ниетпен болот ниетке байланышты إنما لكل امرئ ما نوى әр бир адам ниет еткен нәрсесине жетет деди ниет еткен нәрсесі болот деди кимнинг ниети кимнинг хиджра кимнинг меккеден мадинага көшүп баруы алла оны расулы үчүн болса бунун хиджрети де Köşü Allah onun Resulü şu bulat diyor. Oğlan savab var diyor. Ali yendi kimnin Mekke'den Medine'ye köşüp var o dünya üşün bosa dünyanı alığı mümkün diyor. Katın üşün bosa eyl üşün eylini alığı mümkün diyor. Yendi kimnin niyeti nege bosa osu bulat diyor. Bu Ömer ibn Hattab'ın Peygamber Aleyhisselam'dan istediğin sözü osu oldu. Hadis sahih hadislerdi. İmam Usaymin yani Muhammed ibn Salih Usaymin etedi. Şerh etmiş adam. İnnemel a'malu bin niyyat innema likum likulli imrin ma nevâ deyken iki söz geldi. Basında. Elbette amallarının varlığı niyetke baylanıştı deyken sözmen her bir adam niyet etken nesesini cidet deyken söz, iki söz geldi. İhtelef al-ulemə rahimahumullah fihimə. Hadisinin başında kegen iki sözcayla ulamalar tartısı dedi. Kimir ulamalar etkada? Etkana kim? İnnehumə cümletəni bimə'nə vahid. Bu iki sözdeki manası bir de etkana kim? Amaldarını bağlı niyetke bacanıstı. Kim neyin niyeti sonucu yeted dediğin sözü iki bir de etkana kim? Endi aytadi bu kisi, lakin hada g'ayru sahih dedi. Biroq bu so'z to'g'ri so'z emas dedi. As-sahih indi dedi. Mening oldimdagi eng to'g'ri bo'lgan so'z dedi. Екеуі екі түрлі болған сөз дейді. Амалдар ниетке байланысты деген сөз бөлек, әрбір адам ниетке жетеді деген сөз бөлек дейді. Бірінші сөз дейді. Яғни амалдар ниетке байланысты деген сөздің бірінші сөзі бұл әл-уля сәбәп дейді. Біріншісі себеп болған сөз дейді. يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن كل عمل لا بد فيه من نية فكل عمل يعمله بعض يعني إنسان. Birinci söz din maksat dedi. Her bir adam isteyip duran amalığa elbette niyet şart dedi. Ötgeni hiç bir adam akılda adam olsun. Akılda adam muhtar yani özü kalavuşu amalını yani hiç mecbursuz adam. Akılda adam amalını elbette niyetten satır. Niyetsiz amal olmaydı dedi. Ta'malu anta fi aqlika wa anta muhtarun ghayra mukrihin kayfa ta'malu amalan bila niyya dedi. Endi siz dedi aqlı adamsınız dedi. Qala özde qolu dedi. Hiç kim sizi mecbur qılmaydı amal istəyəgə. Al endi siz dedi qala endi bir amal niyetsiz istəyirsiniz dedi. Son şun bağnağı birinə aytdığın söz, yani innamal a'malu bin niyyat degen söz. Yani ağır bir adam anlarsa bir niyetke balans degen sözümüzde bu birinci söz elbette niyetsiz amal yok degen manasıdır. Al endi bu birinci söz bu. İkincisi niyet etkinesi yetet degen söz manası bir adam niyet kıldı amalga. Amal kıldı endi amal kılgan nesil sevabın elbette yetet degen manası ikincisi olur. Yani birincisi bastavuşu ikincisi endi onun istegen amalga yani bağnağı onun cimisi olur. Sonra şunu kurbet Müslümanlar, bana kâzirik ki bizim aramızdaki iki adamı sağlayıp, iki adam bir amal isteyip zaten. Amalı da bir, bastavu da bir, bütüvü de bir, ortası da bir, hareketi de bir, tohtavu da bir amal misalı. Namaz alayıp. İki adam namaz okuyup, iki rekat namaz okuyup zaten. İki rekat da bir, rükû da bir, secdesi de bir vardı iki onun. Bırak onların niyet iki türlü bulunur. Onlarının niyeti bölük bölük bulunmuyor. İki adamın niyeti birbirinin aslanan şehrin ortasındaki park sayak park bulunmuyor. Ötkene adamların niyeti bölük bölük bulunmuyor. Sonuçta adamların istediği amalı kıymet belki onun niyetine karar Allah onu bağlayıp dedi. Aleyhinde Kaysa bir adamın niyeti dünya üçün olsa, dünyaya gitmek mümkün. Mesela bir adam Mekke'den Medine'ye köşüp vardı. Köşüp vardığı vakti onun niyeti sol Medine'de baylık köp eken, kurma jaksa eken, sauda jaksa eken soyağa köşüp varsa, dünyaya gitmek mümkün dedi. Demekse Mekke'den Medine'ye sol Medine'de eyeller edemi eken, soyağa ben varsa mağam bered eken deyip eyel üçün köşüp varsa, onun niyeti eyel üçün bulup da eyelini alıp mümkün dedi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadı. Men kana yuridul acilete accelna lehu fiha ma nasha limen nurid dedi. Kaysı bir adam dünyada istep turan amalını dünyada alona kalasa sevaplara satarsa dedi. Bir adam dünyada bir amal istedi. İstegen amalını aksın dünyada alğısı geldi asıktı. Ahiretin atasatta dünyada almakçı oldu. Allah Teala aytı. Accelna lehu fiha. Biz dünyada olan tez yetip birimiz mümkün dedi Allah Teala. Sonra da meneşe, kalagan adamımızga, kalagan vakta dedi Allah Teala. Dünyada mesela adamlar dünyaya yetu için bir amal kılığı mümkün. Bırak onun yetuğu tek kına Allah'ın kalığından derse. Allah kalamaz o dünyaya olan çok nasip. Alinde kim ahiretini kalasa, sa'aleha sa'yeha, ahiret üçün hareket kılsa bu adam mümin adam dedi. Fe ulaike kana sa'yuh meşkura ulada ul adamın hareketi elbette mahtalığa hareketti Allah Teala. İnnemel a'malu binniyat degen söz. Amallarının varlığı niyetke baylanıstı degen söz men. Bu hadis Ömer ibn Hattab'ın aytkan hadise adamlarının işki amalığa koyulgan taraz dedi. Adamlarının niyetlerine koyulgan taraz olsa hadis bulur dedi.
Aişe radıyallahu anh'ın aytkın hadise, "Men amile amelen leyse aleyhi emruna fehu raddun" degen söz, Heybir adam bizim dinimizde bir amalını payda kılsa, bu amalı hiç kim, yani dinde yok olsa, bu amalı kaytarılgan degen hadis, bu İslam dindeki Müslüman istifatkan amalının sırtkı taraz olsun. İşki taraz, yani adamın yüreğinin amalının tarazısı, Umar İbni Hattab'ın hadisi olsa, sırtkı adamdan istifatkan amalının tarazısı, Ayşe Razan'ın tarazı olur. Hadis tarazı olur. Ana, ulamalara ait adı, bu iki hadis dedi. Hada hadani hadisani yecma'ani dini kullahu. Bu iki hadis dinin varlığı öz işini alır dedi. Bana niyetler, her bir amal niyetle balansı olsa, ikincisi bir adam amal isterse amalı dinde olmasa da o amal Allah'ın altında kaytarılır dedi. Halinde kimin niyeti bana etkendeyi Allah üçün emes, Resulü üçün emes, belkim dünya üçün olsa dünyanı alığı mümkün dedi. Eyyelini de nikelep alığı mümkün. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzına muhacir alındaki sırıklı. Ya Resulullah bizim aramızda felenşi adam var dedi. Bu adam Mekke'den Medine'ye Allah üçün emes, Resul üçün emes, tekkanı eyyel üçün geldi dedi sırıklı. Yani Mekke'de yürüyen vaxtada bir Müslüm yani sahabi bir eyyelige kattı bir aşık idi. Kelip Mağan tiydi ona söz attı. Tiyunu surandı. Nikelerini. Eyle etti yok dedi. Meni artımdan Medine'ye hicret kılıp varsak men sağan tiyim dedi. Bağnağı adamın niyeti eyle nikelep alı için hicret kıldı. Bu hicret kılıp var dedi. Ya Resulullah eyle üç niyet kanka da oğan sevap bilmedi sürekli. Resulullah yok dedi. Oğan Allah Resulü sevap bilmedi oğan dedi. Oğan tek kana eyle bilmedi oldu. Sonra şunu kıymet Müslümanlar, meşke kevattan vakkada da Allah şunun külünü Allah bize nasip etsin. Hicret degen sözünün manası ne? Hicret neyse köşü degen manası. Peygamber aleyhisselam Mekke'de Medine'ye köşünün sebebi ne bu? Ne için buldu? Mekke'de Allah Teala Cibergen İslam dininin amal kılığı koyulacak müşrikler. Yani İslam'ın amallarını aşık tolu kılığı Medine'ye köşüp gitti. Küfür kalasından İslam kalasına gitti Peygamber Aleyhisselam. Sol siyakta hicret degen sözün manası eyyentak ilel insan min deril küfür ile deril İslam misle yekûne racülün min Amerika. Amerika deril küfür. فيسلم ولا يتمكن من في إزاء دينه هناك فينتقل منها إلى بلد إسلامية فهي هي الهجرة هجرة دقيقة دي ده بر آدم كفر بغن مملكتين إسلام مملكتين كشبته دي مصالح قلبيته ده بر آدم أمريكا ده نميد أنجليا ده بوسن إسلام مملكت بمغن بر مملكتة إسلام وكيلده Sol memleketten İslam kegenden kiyin, bu adam İslami amallarına istevge oğan mümkünçlük bergen zol. Namaz okuğa, azan aytuğa, sakal koyuğa dege misal aytkanday. Yani oğan mümkünçlük bergen zol adam. Yani dini cumhurda oğan kısıtlasa da. Yani bu adam indi bağnağı küfür memleketten İslam memleketine köşüp otu, bunu yeni hicret vacılar. Hicret, kıymet Müslümanları. Her türlü olandı ya da. Birincisi, ya da hicretin birincisi Allah için, onun şeriatı için hicret kulu mümkün diyor. Allah Teala'nın rızalığı için, yani Allah'ın şeriatını orundayım diye hicret kulu mümkün diyor. Yani bu hicret elbette oğan şahsılık var diyor, oğan sevap var diyor. İkinci hicret. Bana aytkanda bir adam dünya üçün hicret kılığı mümkün. Bana kadirgi vaxtta köp jigitler hicret kılacaktır kadir. Kazakistan'dan. Kayga. Koreya'ya baradır. Angliya'ya. Erkanda memleketke Dubai'ye baradır mümkün. Onların niyeti ne üçün? Baylık tabu üçün baradır. Bayu üçün baradır mümkün. Onların niyeti baylıkka niyet kıldı. Onlara baylıkka yetiyor mümkün Allah kalasa. Onlara yine de dini hicret olan sevap verilmektedir. Onların niyet hicreti kuna hicret emez bulacaklarsın. Onlara kuna dediğin söz emez bu hicret. Onların niyeti de Allah için olunca belki mal için oldu, Allah katı onun malını alır mümkün dedi. Üçüncüsü رَجُلُنْ هَاجَرَ مِنْ بَلَدِ الْكُفَّرِ مِنْ بَلَدِ الْكُفْرِ اِلَى بَلَدِ الْاِسْلَمِ يُرِيُدُ اِمْرَاتَنْ يَتَزَوَّجُهَا. Bir adam Müslüman adamıydı. İslam memleketten küfür memleketine koşup öttü. Ne şun? Siyahta yani küfür memleketten İslam memleketine koşup öttü. Aldığında özde küfür memleketine mütür etmedi. Bu adam İslam koşup öttü. Ne şun? Bir ayelini alıyor şun. Sol Müslümanlarının bağın ayelini akışırsa etti bağın adamda. Sen neye koşup etmesin sakın yerinde ayel yok dedi. Takı da sakın ayı alganken artık kaytı yok dedi. Yani bu adam amansızlıktan hicret kulu yendi bu adamın ayel üçün geldi. Oğan eşkan sevap yok dedi. Hicret üçke bölünür dedi. Eksamun hicre el hicre tekunu lil amel ve tekunu lil amil ve tekunu lil mekan dedi. Hicretin üç bölüge var dedi. Birincisi, amal bir cümüş istiyor için var o mümkün, koşu mümkün. İkincisi, amal yetişe adamdan koşup götürü mümkün. Üçüncisi, bir cerge koşup var o mümkün. Fark ederim. Lil amel, bir cümüş istiyor için adam koşup var o mümkün. İkincisi, lil amil, bir amal işte, yani cümüş kılığı adamını alttan koşup götürü mümkün. Üçüncisi, bir yerge köşüp baru mümkün. Birinci kısım. Bir mekenge köşüp baru. Bir adam bir yerde müsretin etkiydi. Bırak bu yerde kuna ötökü bekliydi. Kunalar fısık ötökü bekliydi. Yani olsa kuna meyen fısıktan korkup bu memleketten İslam memleketine köşüp baru bu adamda elbette sevap var. Hicretin sevabının en uluğu küfür memleketten İslam memleketi köşüp ötüdür. Ulamalarının köpçülüğü aytadı. İnnehu yecibrel insan ey yuhacire min miladil küfür ila miladil İslam izâ kâne gayre kadir ala izhâri dinihi dedi. Bir adam küfür memleketi dedi. Küfür memleketi de oğan dinin cumhurlarının isteği ona katlı kısım var idi. Bu kısımdan, bu küfür memleketten namaz okutuğu olsa vermekteydi. Cuma namaz okuduğun tüyüm salınca memleketiydi. Yani o memleketten İslam memleketi köşüp götü bu adamın boyundaki vacip dedi. Köşüp götü bu adamın günahı bulundu dedi. Yine de bir adam küfür memleketli olup durup dini cumhurdan istediği mümkün. Namaz okuduğun ruhsat dedi. Cuma namaz okuduğun ruhsat, sakal koyu ruhsat dedi. Bırak memleketi küfür. Zina aşık. Uğurluk aşık. Oğan eşkan tiyim yok. Zülüm. Aştan aşık zülüm kılınadı. Adamlarının aksı eşkan da kalılmaydı. Ana olsun diye küfür memleketi olsa bop durup bırak İslam dini, İslam amalları oğan aşık usat belirgen olsa bu adam şimdi kalasa kalır mümkün dedi. Ama o adamın bu memleketten İslam'ın köşüp getirdiğini müstehat etken. Ötken bu adam bu zorluğunda köşüp getirdiğini cazılar. Sonun için Müslüman memleketi ömür sürü atken biz sizler küfür boğan memleketi köşüp olacaksınız eken. O hadis, o sözden mesela. Ötkene, küfür memleketi de misalığa bargan adam dinin cokatı mümkün dedi. Namaz okatken olsa namazdan ayrılığı mümkün. Orazadan ayrılığı mümkün. Yani her kanda münezlerden ayrılıp kalı mümkün. Caksın münezden ayrılıp. Onun oranına belkim zaman münez oğan yüreğine sinip kalı mümkün. Dinsizlik oğan kosulup kalı mümkün. Sonuç için bu adam İslam memleketten küfür memleketine safar kılmasın dedi. Alin de kaysı bir adam akşası köp durup, akşası köp olup durup, mine akşam köp meneke, bir ay nemese, iki ay nemese bir yıl men aylanıp keleyin, деген максатта, оның тек қана максаты ақшаны құруту үшін болса. Тағы да әр қандай бұзық жұмыстан істеп келу үшін барса, бұл адамның сапары әлбетте күнә болады. Хиджрет қылушы адамға үш шарт қойылған екен. Бірінші шарт: ай якуна индаху илмун бихи йадфау бихи шубахат. Хиджрет қылушы адамға бірінші қойылған шарт: бұл адамда ілім болуы шарт. Білім болып тұрып, әр қандай шубха болған жұмыстардан қайта алатындай білім болу керек. Яғни күдік бұда болған жұмыстардан қайтара алатындай білім болуы шарт деді. Өткені кафирлар динсіздер деді. Мұсылман адамдарының мінез, яғни хулқына, жақсы мінездерге жаман мінез әлбетте оған қосады дейді. Және әр қандай жұмыстарға шүбһа, күдіктеріні оны әкеліп соғу әлбетте анық дейді. Соның үшін құрметті мұсылмандар деді, білімсіз адам күфір мемлекетке сапар қылмасын. Өткені бұл адамда әлбетте дініде бір күдік пайда болып қалады. Ал динсіздер әр қашан мұсылмандарға дінден айыру үшін мұсылмандарының жүректеріне күдік салу үшін әрекет қылған деді. Хатта инна бағда зуамахим сарраха қаилан деді. Тіпті сол динсіздерінің ғалымдары бір айтқан екен дейді. Ла тухабилу ан тухриджу аль-муслим мин динихи иля дин насара, ولكن يكفي أن تشككوا في دينه لأنكم إذا شككتموه في دينه سلبتموه الدين دیوید خانکن. دین سیدیرن بر باست قید خانکن. ای آدم دوز دوستان قید خانکن. ای دوستان دیگن. سیدیر یش کشان مسلمان آدم نه خریستیان خلوق اسپانز دیوید خانکن. ارکت مانز دارد. سیدیر ارکت دیگ کنه سال مسلمان آدم نه دینیگه بر کدک سرپونز دیوید خانکن. ترسو سرپونز دار. انا این دامسون ترس کندن کین. Олай енді бірден дінді айырып қалады деген. Сонда шу мұсылмандар қазіргі уақытта дінсіздер аштан аш әрекет қылмайды бізге. Бәлкім біздің ішімізден бізге ихтилафтарын тасап қояды. Мына қазір оқыған хабар сондай құнды мұсылмандар. Бір-бірін жаман көру, бір мешіт мысалыға басқа бір топта, екіншісі екінші топта бір-бірін жаман көру барлығы дінсіздердің бізге әкеліп қойған біздің дінімізден шығару үшін қойылған. Динсіздер ешқайсымызды ашына ашып кеп христианға қабыл қылды деп айтпайды ғой. Өткені олар біледі, олардың діндері батыл дін. Ал олардың ниеттері не? Мұсылмандардың діндеріге әрқандай күдікті тастап қойып, күдікпен бізді алып кетеді. Тағы да күфір мемлекетіге көшіп барушы адамға қойылған екінші шарт. Екінші шарты бұл адамда діні мықты болу керек. Бұл дін мен әр қандай шәхуат, әйелдерден, зинадан, арақтан, тағы да ұрлықтан, проценттен, әр қандай бұзық жұмыстардан сақтай алатындай діні болса оны басын дейді. Өткені кафір мемлекеттерінің көптері де арақ ашықтан ашық деді. Зина ашық. Луата, Лут пайғамбарының қауымының істеген жұмысы ашық деді. Әр қандай бұзық жұмыс арақ ашқан үшін бұл адам хиджрет қылушыдан әлбетте діні мықты болсын деп айтқан осы. Үшінші шарт. Үшіншісі мысалыға бір адам бір күфір мемлекетіге сапар қылуға мұқтаж. Бұның мұқтаждығы өзі ауру еді. Бару сияқты емделіп келем десе, ол адамға бару мүмкін деді. Күфір мемлекетіне. Яғни емделу үшін бару мүмкін деді. Немесе бір білім алғысы келді. Бұндай білім бұл мемлекетте жоқ еді. Күфір мемлекетте болса, оны барып тұрып білімін алып қайту бұл адамға енді мүмкін деп айтқан. Білім алып қайтып келу оған мүмкін. Ал енді қайсы бір адам тек қана уақытты өткізу үшін бір ай, екі айға кету бұл енді жақсы нәрсе емес деп қаралған екен. Бұл Бұл айтқан сөзіміз бір жерге көшіп бару жайлы айтылған сөздер. Қысқа қылып айтқанда, құрметті мұсылмандар, мұсылмандарға егер де тұрған мемлекеті күфір болып қалса, ана сол мемлекетте намаз оқуға қоймаса, ораза ұстауға қоймаса, тағы да бағана айтқандай, мұсылмандарның әйелдеріне хиджаб тартуға қоймай барып, яғни басыдан жұлып алатындай, мысалға әйелдерге азап беретіндей болса, көп мемлекеттерде. Енді бұлар енді басқа мемлекетке көшіп бару олар мойнына вәжіп. Ал енді бұл мемлекетте ешқандай қысым жоқ, ешқандай мысалға зорлық жоқ. Бірақ сол мемлекетті бұзушылық ашқара болса, мұсылмандардың айтқаны хақ хукуктар тапталатын болса, бұл адамға енді көшіп кету мустахаб дейді, қалса оған ешқандай күнәһ болмайды. Көшіп мұсылмандар біз енді дінімізді сақтап қалу үшін арқандай әрекет істеуіміз керек. Иншаалла келесі келесі сабақта бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біз өткен дәрісте муттақин адамдарға берілетін сауаптар жайлы, муттақиндердің сипаттары жайлы біз айтып өткен едік. Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям муттақин қорқушы адамдардан ұстазы пайғамбар алейхиссалам еді. Дүниеде ең қорқушы адамның қорқушысы Расулуллах еді. Мана пайғамбар алейхиссаламның Алладан күнәсіне кешірген еді. Өткен күнәсі де келесі күні Аллаһтан оны кешірген еді. Ана осындай зат күндері намаз оқыған уақытта бір рәкағатқа Бақара сурасына, Али Имран сурасына, Нисаны қосып намаз оқитын еді. Рүку қылған уақытта да дәл осында рүку қылатын еді. Рүкуден қайтқан уақытта да дәл осында тұратын еді. Бұның барлығы Алладан қорыққандықтан болған еді. Ана пайғамбар алейхиссалам біз сияқты жалқауларға, біз сияқты әлсіздерге бір хадис айтып кетті. Әби Саид аль-Худри разияллаһу анху айтады. Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям айтты. Иза айқада ар-раджулу ахлаху мин ал-лейли фа салляя ау салля рака'атайн джамиан ка кутиба фил агфиз фи аз-закирин ваз-закират. Раваху Абу Дауд, Имам Абу Дауд разияллаһу анху. Әби Саид аль-Худри айтады разияллаһу анху. Расулуллах саллаллаһу алейхи ва саллям айтты. Егер бір еркек адам түнде оянып, өзінің әйеліні намаз үшін оятса, екеуі намаз оқысын, немесе жалғыз оқысын, екі рәкат намаз оқыса, екі рәкатын өзі оқысын демесе, бала шағасын бірге оқысын, жамаатымен оқысын, бұл адамға Аллах тағаланың алдында көп зікір қылушы еркектер, көп зікір қылушы әйелдер деген атап жазылады. Екі рәкат оқысын деп болады. Пайғамбарымыз сияқты намаз оқу бізде жоқ. Бәлкім намаз оқуда бізде қалып кетті көптеріміз өзімізде де. Ал бір адам, соншалық арқау адам тұрып, екі рәкат намаз оқу жасса, иншалла Аллаһ алдында көп зікір қылушы адамдар деп атап жатады, иншалла. Абдуллах ибн Масуд разияллаһу анху айтады. Зукира индан набий саллаллаһу алейхи ва саллям раджулун нама лайлаху хатта асбаха. Бір адам жайлы Расулуллаһ алдында айтты. Пайғамбарымыз алды бір адам жайлы айтып берді адамдар. Я Расулулла, бір адам мысалыға деді. Мысалыға бір адам ұйықтап қалды түнде деді. Ұйықтап қалып таң атып қойды деді. Деген уақытта Расулулла айтты: "Такир раджул бала шайтану аля узнейхи ау қалл фи узнейхи" деді. Бұл адамға деді: "Шайтан келіп екі құлағын сиып кеткен" деді. Немесе бір құлағына бәуір қылған зәр сындырған адам деді. Бір адам түнде ұйықтап қалып намаз оқымаса, ұйықтап қалып таң аттырып кетсе, бұл адамның құлағына шайтан келіп бәуіл қылған адам болады деді. Бәуілден мақсат зәр сындырған болады деді. Егер де мұсылман бауырларым, бізге сағат құптан оқығаннан кейін бір адам келіп айтты: "Сен ұйықтасаң, мен саған келіп сиіп кетемін, зәр сындырамын" десе, мысалы қайса, құлағыңа өзі киіміңе зәр сындырамын десе, одан олар ұйықтамай өшіп жүр. Ұйықтамастан шығады таңға дейін. Ал шайтан келіп сиіп, зәр сындырып кеткеннен қорықпаса ұйықтап қалып жатырмыз қазір мұсылман. Сол үшін одан қатты бір оған қарайық. Ал енді бір адам мысалыға бір адамның құлағына екінші адам келіп зәр сындырып кетсе, ол адам врачқа барады, табипке баруы мүмкін, емдету үшін. Ал түнде келіп, түнде ұйықтап қалып таң аттырған адамның құлағына келіп кеткен шайтан дәуе қылып кетсе, бұл адамға врачқа бару керегі жоқ адамда. Бұл адамның емі тұрып намаз оқып таңда. Тағы да Расул хадисте айтты Расул саллам: "Яқиду шайтану қафайхи раси қафияти раси ахадикум иза хуа нама сарас уқтин" деді. Уқат деді. Шайтан алейхи лана деді. Сіздердің әр қайсыңыз ұйықтаған вақтыда келіп басының арт жағына келіп отырады. Оған үш түйінді түйеді деді. Үш оған түгінді түгіп тұрып, әр бір түгінге ол дем салады деді. Ядриба аля күлі ұқтатин алейка ентавин дейді. Әр бір түйінді түйген вақытта, әр бір бауын байлап қалған вақытта, енді тұрмақшы болса, ұйықтап қояды дейді. Ұйықта, ұйықта, әлі ерте деп айтып қояды. Әлі ерте күн шыққан жоқ деп айтады. Инистайқаза закараллаха тааля ин халлат уқтатуху. Егер де бағанағы адам таң атпаса оянып кетті. Бисмиллах деп оянды. Бұл адамның енді шайтанның үш түйінінен біреу шешіледі. Ин тавадда ин халлат уқтатун. Егер дәрет алса екіншісі шешіледі деді. Ва ин салла ин халлат уқтатул куллаха. Егер намаз оқса, бағанағы түйіннің барлығы кетіп қалады. Асбаха нашитан тайибан нафс. Енді шайтанның түйінінен құтылған адам намаз оқып таң аттырса, бұл адам енді бағанағы нашит. Нашит деген мағынасы өте бір жеңіл болып тұрады таңертең. Тағы да тайибан нафс, оның нәпсі жүрегі таза болып тұрады деді. Илля асбаха хабисан нафс каслан. Егер ұйықтап қалса намазға, бұл адам енді оның яғни көңілі, жүрегі лас болып тұрады дағы, жылқы болып тұрады. Яғни кешкіде жылқы болып тұрады деді, жылқы болып тұрады. Ол мен анық қасы болады. Намаз оқымасақ, әлбетте жылқы болып пайда болады. Аллах субханаху ва тааля өзінің сүйген пенделеріне Фұрқан сурасында бізге сыфаттарын сыфаттап берді. Ва ибадур рахман الذين يمشون على الارض هونا Алланың рахманның құлдары деді. Жер бетінде жүрген уақытта хауна асықпай жүреді деді. Яғни жүгірместен, тапырламастан, яғни топырлатпастан асықпай жүреді деді. Жер бетінде жүрген уақытта. Сакина вал вақар деді. Мұсылманның жүруі асықпайды. Асығады қайсы уақытта? Жаназаға соғу мүмкін. Жүрген уақытта. Немесе қонақ келіп қалған уақытта оны күтіп алуға соғу мүмкін. Ал енді мына жердегі мұсылман жүрген жер бетінде жүрген уақытта асықпай жүру керек. Жүрген уақытта виқар болу керек. Мұсылманның жүрісінің өзі де бір басқаға алдын көрген уақытта оны қарап тұрып сүйісіп қарау керек. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтты: "Иза атайтумус салата фала татуха ва антум тас'уна ва атуха ва алейкумус сакина вал виқар" деді. Егер сіздердің қайсыбірлерің намазға келіп жатқан болса, асықпай кесін деді. Топырламай, жүгірмей кесін деді. Олар бұл адам, яғни асықпастан, яғни сәкина, араммен кесін, яғни тыныш болып кесін деді. Аяғының іздеріне топылтатпай кесін деді намаз кесін. Фама адрактум минха фасаллу вама фатакум фаатимму деді. Енді сіздер асықпай намазға келдіңіздер. Кегеніне имам намаз оқатқан болса, барып қосылыңыздар. Қосылғанына қалған оқыңыздар, қалып кеткеніне бітіріп қойыңыздар. Соның үшін сүннетке сай құрметті мұсылмандар, бір адам намазға азан айтылып қойғаннан кейін үйден шығып, кешігіп қалса, мешітке келіп жатқан уақытта жүгіріп қиналып келмесін. Егер намаз бітіп қалатын деп уақыт болса, онда асығады. Намаз әлі уақыт бар, әлі бітпейді деген болса, мешітке жақындап қалған уақытта мешітке топырламай келсін. Өйткені асықпай келудің өз сүннеті екен. Өйткені асыққан адам қақылып жығылуы мүмкін. Асыққан адамның аяғы ізінен шыққан дауыстан намаз оқушыларын оны ой бұзуы мүмкін. Сонын үшін асықпай келіп қосылыңыздар деген осы. Екінші сыпаты: "Иза хатабахумул джахилуна қалу салама". Егер Алланың құлдары мұсылмандарға жәһіл адамдар тартыспақшы болса, яғни шақырса, яғни кел, біз сөйлесейік деп шақырған уақытта боқтап тұрып, оларға айтсын: сәләм десін. Сен, яни, ассаламу алейкум деп кетіп қасын. Оларға ешқана олар сияқты тартысып отыр басын. Надан адам мен тартысқан адамның өзі надан болады. Бір адам бізге хикаят берген екен. Өткен заманда дейді, бір данышман адам. Өте бір ақылды адам жолда кетіп жатқан вақтыда арттан бір надан алан келіп оның жағасын ұстай бастапты. Бір-бірімен айқайласып, яғни айқайшып бастаған вақтыда адамдар бар таң қалып айтты. Ей, мына адам бір ақылды адам еді. Бір данышман адам еді. Бұл тартысуға надан адам себепші болып жатыр деп айтқан тұрған вақтыда аяқты бір адам айтты. Жоқ депті. Бұл данышман деген адамның өзі надан адам депті. Егер ақылды болса, бұл адам тартыспайды екен деп кетіп қалды. Ана соның үшін жахил адам тартыспақшы болып оларға дені сау болып кетіп қалған жақсылар. Валладина ябитуна лираббихим сужда ва қияма. Алланың құлдарының үшінші сипаты түндері ұйықтамақшы болса, әрқашан Раббысын еске алып тұрып, сәжде қылып, намаз оқып ұйықтайды деді. Валладина яқулуна раббана сриф анна азаба джаһаннам инна азабаха кана гарама. Оларның үшінші сипаттары, олар айтады: "Я Раббымыз, біздерді дозақ азабы өзін сақтады" деп айтады деді. Дозақ азабынан. Әлбетте дозақтың азабы адамдардың арттан қуып барушы деді. Ана кеше бір дәрісте айтқандай, сабақта айтқандай, жәһәннәм әр бір адамға өзінің аяқ киімінің баудан да жақын деді. Жәннәт те дәл осындай деді. Енді бір адам дүниеде әрқашан әр бір адамға жәһәннәми амал оған алдан шыға береді. Кайф қылу, рахаттану, арақ ішу, бұзушылық қылу, сигарет шегу. Бұлардың барын алып келеді. Яғни тіммесі адам алдын келеді. Ана бұл нәрсе дозақтың оған артынан жүруі деген мағынасы. Инна азабаха кана гарама, әлбетте оның азабы адамдар әлбетте табады, артынан жүреді деген сөздің мағынасы осы екен. Өткен дүниеде кім амалдар бұзға болдыр көп. Яғни осы бұзық амал адамның алдынан әрқашан шығып тұрады деді. Инна хасаат мустақарра ва муқама, әлбетте дозақтың орны әлбетте ең жаман орын деді. Деп тұрып, келесі аятта айтты: "Валладина иза анфақум лам юсрифу ва лам яқтуру ва кана байна залика қавама". Мүмін адамдарының келесі сипаты: егер де Алла үшін олар садақа бермекші болса, Алла үшін олар нафақа бермекші болса, олар беріп тұрған нафақасын ысырап қылмайды деді. "Ва лам яқтуру", тағы да аз қылып сараңдықты ұстап қалмайды деді. Олар мұсылмандардың, мүміндердің сипаттары исраф пен, яғни сараңдық ортасында болады деді. Берген мал дүниесі, яғни артық болып исрафты болмайды, берген мал дүниесі кем болып қалып сараңдық олардың ортасында болады деді. Ана сөз мұсылмандар: "Ләдіне шәдуна зур қашып намазымыз